Firmaýa dawalaryny çözmek boýunça halkary merkezinde Türkmenistan iş alyp baran 3 türk firmasynyň türkmen hökümetine garşy arzalary hasaba alındy. İçkali İnşaat Limited şirketi, Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi ve Adem Doğun kompaniýalarynyň her biri beýlik onurçy türk kompaniýalary bilen bir hatarda Türkmenistanda şertname esasında gurulmuşuk ve beýlik işleri ederdiler. Adını bermekten saklanan belli ýyllar aralygynda Türkmenistanda iş alyp baran türk işçileri sermaye dawalaryny çözmek boýunça halkary merkezine ýüz tutmagynyň sebäplerini şeýle düşündirdi.
Biz ol yerde öz işimizi yerine getirdik. Sonra bir edilen işler boyunca bize törek edilmedi. Bizim edilen işler onları kağıda boyunca tavsıranlığımıza karamazdan onlar bize edilen işin hakkını vermediler. Bunun üstüne bizim en tek tamamlanmadık işlerimizi hem elimizden alıp onları başka firmalara verdiler.
Türk biznesmeni bu yağdayı varada özlerini hiç ile isası delilli düşündürüsün verilmeyendiğine aitti. Türkiýanyň Aksam atly gazetinde jurnalist Esin Gedik'in yazmagyna görä, türk kompaniýalarynyň Liwiýadan soň iň köp iş edýän ýeri Türkmenistandy. Ýagny bu ýurtda türk kompaniýalary 10 milliard dollar töwereginde puly durýan proýektleri alyp barýarlar. Ýöne bu sanlara garamazdan Esin Gedik türk karhanalarynyň türkmen hökümeti bilen juda ýiti düşünişmezliklerinin bardygyny ýazýar. Jurnalistik makalasında 20 töwerek türk firmasının işçilerinin elinden alınandığı, ýa-da gurulup torulan işler üçin tölegin edilmeýändigi, hatta kompaniýalaryň daşary ýurtda işgärlerinin tutuk edilen halatlarının bolundygy hem aýdylýar. Türkiýanyň Aksam atly gazetinde ýerleşdirilen maglumata görä, Türkmenistanda iş alyp barýan türk karhanalarynyň görün ziýany 600 million dollardan hem geçýär. Esin Gedigin yazmagyna görä Türkmenistanda agzy bişen türk kompaniýalary ýurt içinde adalata ýetmek umytlaryny ýitirip Türkiýanyň we halkary hukuklarynyň üstü bilen öz haklaryny talap edip başladylar. Bu ýagdaýlardan soň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz türk kardeşi Abdulla Gulu telefon edip "Biz iki dogan halk düşünsmezlikleri tutdura yetirmeyen öz aramızda çözeli" deyip haýyş edendigini Türkiýanyň Aksam gazetinde habar berilýär. Berilýän maglumata görä Türkmenistanda belli bir wagt işlän we işläp ýören türk firmalarynyň başga da ensemesi adalaty gazanmak üçin türkmen hökümetine garşy halkary hukuklaryny ýüz tutmakçy.